Самая европейская программа про Беларусь.
И в эфире этой программы вас вітає Олег Барцевич разом с Денисом Дзюбом. А у ближайшую годину будем знакомить вас с важными подеями этого дня и слухать файную и приемную музыку. А темы нас чекают такие. Депутаты палатки не мают часу на правы человека, а охвоча занимаются живелами.
Наверняка неизбежной была кончина СССР, потому что не могло все большие империи кончали.
А все тому, что 20 годов тому официально помер СССР, и это другая тема нашего сегодняшнего выпуска, а так само в ближайшую годину про то, чему на открытие Несвижского замку не запросили никого из роду Радзивиллов, колишних ягоных. У Палаты представников Национального Сходу Беларуси зараз находится закон, проект закона об обыходжанні живелами. Шмат там нововведенняў, пропановаў, например, стерилизации живелу, для того, как отойти от практики забивания, якая применяется у Беларуси. Але что нас зацікавило, нас як еврорады, что гэты закон будет разглядаться в другим читании, как минимум другое читание, а может там и третье, не памятаю, насколько у наших законов это предугледжено, але звычайно есть. Ось і третє читання, коли до цього дойде, ось він уже розглядається і так ось активно тему живелу обмірковують депутати палат представників. І в той же час, наприклад, недавно вони прийняли закон об масових мероприємствах, які дотичаться права людей, які живуть у нашій країні, права їх на свободу меркування і виказування своїх думок, на демонстрації. І той закон вони прийняли у першому читанні, а де-факто практично не читаючи, и зараз навод и слухать про его не хочуть. Более на тему Наста Манцевич.
Депутаты с большей охотой обмерковывают правы живелов, чем людей. Проект закона об обыходжении с живелами допрацовывается и будет разглядаться у другим читании. Однако Еврорадио зауважило, что поправки у закона об массовых мероприемствах депутаты Палаты представников приняли одразу в двух читаниях. Депутат Анатоль Глаз не хочет сегодня вспоминать, как то и было.
В любом случае закон принят и утвержден. Было, не было, это уже совершенно имеет такое значение, знаете, как вспоминать свою молодость, которая была.
По словах депутата, той закон нічого не закранав концептуально. Спрэчак не выклікаў, разнагалосяў не было. Таму так хутка.
То не было практически никаких дополнений, изменений дополнительных. Поэтому и принято было в двух чтениях. А учитывая напряженку очень с количеством законопроектов на эту сессию, мы 21-ю ее закрываем. Поэтому все, что можно было принимать в двух чтениях, мы принимали. Это же не только этот закон приняли в двух чтениях, еще несколько законов. Не было дополнительно ничего.
Нагадаем, что поправки, унесенные в закон, фактично забороняют любые мероприемства без попереднего узгоднения их с уладами. До отримания дозволу на проведение массового мероприемства никто не имеет права обвешать, у тем лику и у интернете, про дату, час и место. Проект закона об обыходжении с живелами принятый в первом читании и отправлены на допрацовку. Там шмат неоднозначных пытаний и шмат чего накопилось, каже Анатоль Глаз.
Закон о защите животных тут оно накопилось. Этот вопрос будируют люди, которые неравнодушны к животным, поэтому они, конечно, будут и давать предложения, и все, и советовать, и прочее, и прочее.
Депутат Лариса Вершалович, автор законопроекта об обыходжении с живелами, называя самые горячие спрэчки. Кольки живелов может жить у кватеры, да и про стерилизацию бездомных живелов. Старшиня организации «За освет» Маргарита Пушкевич уваходит у працов группу и скажется, что депутаты ее не шуют.
Подобный законопроект является позором страны. И сейчас мы направили открытое письмо от всех обществ на имя президента. Как можно? В Беларуси 9,5 миллионов и уничтожается 80 тысяч животных, а в Британии 60 миллионов и умерщвляется 5 тысяч в год.
Маргарита Пушкевич збирается навод подавать заявку на пикет, але тут ей придется сутыкнуться с законом об массовых мероприемствах. Наста Манцевич, Еврорадио.
А зараз сябры да тэмы, якая ўскалыхнула грамадскасць, ну прынамсі тая, якая актыўная на прасторах інтэрнэту. У апошнія дні гэта адкрыты ліст Уладзіміра Некляева, Станіслава Шкевіча і графа Прушынскага, вось такой кампаніі, да Радзівілаў, колішніх уладароў Нясвіжскага замку. Ну не толькі Нясвіжскага замку, шмат якія яшчэ землі ім належалі ў колішняй рэчы паспалітай, а менавіта да таго, каб яны ні ў якім разе на адкрыццё пасля рэканструкцыі гэтага самага Нясвіжскага замку не ехалі. Але што аказалася, сябры? Што? Па-першае, ніхто їх туди не запрошав, власне кажучи, радіоділов. А по-друге, ніякого відкриття не буде. Так що цілих два елементи з гэтай усёй складанки випали. Адкуль же узявся гэты ліст? Справу висвятляв Павел Свярлов.
Інтернету склыхнула новина. Лукашенко запросил Радзівілаў на открытие Нясвіжскага замка 11 снежня, а граф Прушинский разом с Некляевым и Шушкевичем написали открытый лист до Нясвіжскага ордената Карла Радзівіла, просячи его поставить умову «приедем только тады, коли вызволять политвязняў». Князь Матей Радзівіл у интервью Еврорадио расставил все на свои месцы.
Мы не получили никакого приглашения от белорусских, от Министерства культуры и замка.
Про само открытие Матей Радзівіл так само ничего пэўнага не ведая. Официально никто Радзівілаў не запрошал.
Это была информация 3-4 недели тому назад, что открытие замка будет 11 декабря. И мы думали, что может быть, мы приедем тоже мои дети, дети короля. Мы думали, что может возьмем автобус. Потом нам сказали, что не будет никакого открытия. И мы не знаем, никто не знает, когда будет открытие музея.
Дык, а что ж тады с открытым листом? Каб Радзівілы потребовали вызволения политвязняў.
Это письмо мы видели только в интернет. Они прислали письмо, это имейл до моего родственника Карола Радзівіла. Я очень недоволен, что они написали письмо Каролу только, называя его ординатом Несфирским, граф Прушинский. Он не прав, чтобы решить, кто есть ординат теперь.
Рэч у тым, што Карль Радзівіл паходзіць увогуле з іншай лініі Радзівілаў, Алыцкай. Цяпер гэта Валынская вобласць Украіны. Нясвіжскага ж ардынатара сёння афіцыйна няма, хоць некаторыя лічаць такім Марціна Радзівіла, чый бацька Антоній быў пахаваны ў нясвіжскім касцёле ў 2000 годзе. Ці будуць браць удзел у адкрыцці замка, Радзівілы пакуль не вызначыліся. Да таго ж яго, магчыма, перанясуць.
Я яшчэ не рішыў, што я буду принимать участие. Я тоже думаю, что наше участие или решение в неучастии, а в бойкоте, это не есть ничто очень важно. Мне люди очень знаменитые, важные. Тогда, если я напишу письмо, что я могу приезжать в Беларусь на открытие замка, только когда все заключенные будут свободные люди, это будет смешно. Я не президент Соединенных Штатов, чтобы такие условия сказать никакому.
Тым не менш, Радзівілы планавалі прыехаць у Нясвіж у гэтую суботу на асвячэнне замкавай капліцы, але і гэта мерапрыемства адмянілі. Таму копія абраза Божай Маці Нясвіжскай, якую павінны былі перадаць Нясвіжу, пакуль застанецца ў Польшчы. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
У цэнтры падзеяў і мы, знаходзячыся ў цэнтры Еўропы, але таксама звяртаючыся да падзей, які адбываецца і ў заходняй частцы, і там, напрыклад, у паўночнай дачыне до нас. И вот, например, цікавая новина с Австрии, где раптом вырашили изменить текст национального гимну. А чему? А потому что, оказывается, он притискает правы жаночего населения этой страны, бо там спевается, что Австрия — это айчина сынов великих. А як же дочки? Дочки так само знайшли место свое у этом тексте. Про это и да иншие новины из Европы уже зараз Евгений Манцевич.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Аўстрыйскія парламентары пераважнай большасцю прагаласавалі за змяненне тэксту нацыянальнага гімна краіны, які прыціскае правы жаночага насельніцтва Аўстрыі. На думку ініцыятара змены гімна былога міністра аховы здароўя і абароны правоў жанчын Аўстрыі Марыі Раух-Каллат, фраза «айчына сыноў вялікіх» парушае прынцыпы раўнапраўя полаў. Пераважная большасць сябраў аўстрыйскага парламента прагаласавала за змену гэтага радка словамі «айчына дачок і сыноў вялікіх». У Франции росте колькасць грамадзянаў, занепакоеных ростам колькасці мусульман у краіне. За год лік французаў, якія лічаць, што іслам занадта хутка развіваецца ў краіне, вырасла з 71 до 76%. 4/5 респандэнтаў адзначылі важнасць правядзення палітыкі аддзялення дзяржавы ад царквы. Далей у рэйтынгу каштоўнасцяў стаяць свабода, адказнасць, праца, прадпрымальніцтва і роўнасць. І толькі затым нацыя, салідарнасць, лад жыцця і ўлада. Президент Франции Николя Саркози растлумачил свой выпад у адрес израильского премьера, допущенный на саммите Великой Двадцатки в листопаде. По словам Саркози, в разговоре с Бараком Обамом он назвал израильского керовника ашуканцем в контексте отмовы опошнего принять удел в вызволении солдата Гилада Шалита. Французский президент растлумачил израильскому керовництву, что вышел в себе, коли Нетаньяху отмовился включить у схему вызволения солдата вертолет ВПС Франции, хоть у Шалита, окромя израильского, есть еще и французское громадянство. Грамадзяне Расіі, якія пражываюць за мяжой, плануюць правесці акцыі пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў выбараў у Дзярждуму. У Парыжы адбудзецца 2 згодненыя з уладамі акцыі 8 снежня каля расійскай амбасады і 10 снежня ў цэнтры Пампіду. Расіяне, што жывуць у Вялікабрытаніі, правядуць мітынг 10 снежня на Трафальгарскай плошчы ў Лондоне, акрамя таго, на 9 снежня запланаваная акцыя ля расійскай амбасады. Аўгіній Манцэвіч, Даша Форман, Еўрарадыё.
Наша краіна застаецца ў цэнтры ўвагі еўрапейскага грамадства, сябра еўрапейскіх палітыкаў. Днём раней у Вільні на саміце АБСЕ, дарэчы, там былі прысутнічалі не толькі еўрапейскія палітыкі, а кіраўнікі, міністры замежных справаў больш як 54 краінаў свету, і там абмяркоўвалі стан рэчаў у Беларусі. І вось тут днямі таксама па суседстве яго абмяркоўвалі і непадалёк ад Вільні, горадзе Таліні, які з'яўляецца сталіцай Эстоніі. Што праўда, абмяркоўвалі на адчувальна ніжэйшым узроўні, тым не менш асобы, запрошаныя на гэтую дыскусію, таксама былі вядомымі і аўтарытэтнымі, і гэтая дыскусія не менш цікавай была. І з ёй, з месца падзеяў, Андрэй Елісеяў.
У Таллинском информационном центре Европейского Союза прошла дискуссия, присвященная Беларуси. Владела мероприемство «Молодевая организация «Открытая республика». Былый спикер парламента Станислав Шушкевич остро раскритиковал политику теперешних уладов Беларуси и, как непосредственный удельник исторических подей, узгадал, как развалился СССР.
Закономерно исторически. И личность может только ускорить процесс, либо замедлить. Но наверняка неизбежной была кончина СССР. Наверняка неизбежной. Потому что не могло все большие империи кончали.
Станислав Шушкевич дал щирую оценку и некоторым установам, и конкретным оппозиционным белорусским политикам. И он расчарованный авторитарными тенденциями у Европейском гуманитарном университете и обуренный деяниями Милинкевича.
Удобно этим людям. Они выдают себя за оппозиционеров. Других бьют на площади. А Европа, а им доходчивая Европа, они ее слушают. Я до недавнего времени воздерживался, в общем, чтобы критиковать таких людей. Но мне сейчас это надоело, понимаете? Поэтому я пошел, вот вам я режу правду матом прямым текстом.
Особая журналистка Халя Тюкма кажется, что для эстонцев иснуе как бы две Беларуси. Иснуют как бы две разные Беларуси. Одна не где там, далеко. Это была Советская Республика, там большинство российскомовных, президент Лукашенко, он диктатор, и эта Беларусь нас не вельми хвалюя. А есть и иншая. Это белорусы, которые сюда приезжают, якія тут жывуць.
People here who have come from Belarus.
Дзін з іх Дзяніс Прыстромскі, этнічны беларус і ў той самы час карэнны жыхар Таліна.
Я убежден, што любому і кожному беларусу, который хоть немножко себя чувствует беларусом и может назвать себя таковым, очень важно участвовать в подобных дискуссиях, заниматься саморазвитием, узнавать больше о своей стране, о культуре, о людях. Короче говоря, даже об своих пращурах, о своих предках.
После развала СССР Беларусь и Эстония пошли разными историческими дорогами. По 20 годов Эстонию ведают как одну из самых передовых краин у сферы интернет-технологий, а Беларусь – как опошнюю диктатуру Европы. Андрей Елисеев, Еврорадио.
Сябры, адным з матываў нашага папярэдняга матэрыялу быў распад СССР, і не дарма, таму што сёння адзначаецца роўна 20 гадоў з дня гадавіны белавежскіх пагадненняў, падчас якіх трое кіраўнікоў Беларусі, Расіі і Украіны, трох брацкіх славянскіх народаў, развязалі краіну, якая аб'ядноўвала нашмат больш народаў, і не толькі славянскіх, і займала тэрыторыю адной шостай часткі сушы. І гэтая падзея, безумоўна, аказала велізарны ўплыў увогуле на геапалітычную становішча ўсёй Еўропы, а прынамсі цэнтральнай усходняй нашага з вамі, сябры, рэгіёну, ну і таксама аказала ўплыў на нашу зямлю, таму што краіну цяжка сказаць, бо краіна па сутнасці і ўтварылася пасля распаду СССР і ўпершыню атрымала незалежнасць, калі не лічыць БНР і некалькі месяцаў не зусім пэўнай і такой цвёрдай гэтай незалежнасці. А так мы незалежныя ўжо 20 год. Пра тое, як гэта адбывалася і што кіравала людзьмі, якія на гэты працэс непасрэдна ўплывалі. Пра гэта Аўгенія Манцэвіч у нашым матэрыяле.
Распад Савецкага Саюза – заканамерная гістарычная з'ява, лічыць былы кіраўнік Беларусі Станіслав Шушкевіч. Менавіта ён разам з Барысам Ельцыным і Леонідам Краўчуком 8 снежня 91 года падпісаў дамову пра стварэнне Садружнасці Незалежных Дзяржаваў, тым самым паклаўшы канец эпосе СССР.
Ельцын совершенно однозначно хотел избавиться от такого начальника, как Горбачёв. Ну, а я очень хотел, чтобы Россия признала независимость Беларуси. Считали, что мы являемся уже независимыми государствами, так, в общем, декларировали это. Но это не было скреплено, допустим, даже Россия не признавала нас независимым государством. А мы, простите, Россию не признавали независимым государством. И вот здесь появился философ Бурбулис, госсекретарь России, который произнес такую фразу, которая всем понравилась. А говорит, а не согласитесь ли вы подписать такие слова? СССР как геополитическая реальность и субъект международного права прекращает свое существование.
Первый президент Советского Союза Михаил Горбачев меркуе, что Беларусь больше за іншие краины былого СССР заховала в себе советскость.
И даже после распада Советского Союза продолжала беречь подходы всякие и промышленность. Она, по-моему, на этом выжила, не допустила такого падения, как это произошло в России. Хотя именно Белоруссия больше, чем, может быть, другие, нуждается в сотрудничестве и в союзе. И это хорошо, что это понимается и ценится. Иногда долго выясняет отношения.
Однако Станислав Шушкевич однозначный в своих оценках былой империи.
Наиболее подходящее название для СССР все-таки это была империя зла и тюрьма народов. Так вот, это империя зла. Этой тюрьмы народов нет.
Негледзячы на тое, што Савецкі Саюз быў з'явай станоўчай ці адмоўнай, набыццё незалежнасці дакладна не мае мінусаў. Так лічыць беларускі філосаф Валянціна Кудовіч.
Самае галоўнае, што сталася за гэты час, беларусы сталі беларусамі. У БССР мы толькі жылі ў Беларусі, але мы беларусамі не былі. Кім мы былі, гэта цяжка нават патлумачыць зараз. Ну вот некія савецкія рускія, якія жывуць у Беларусі.
На думку філосафа, сутнасць незалежнасці акурат у тым, што яна выяўляе адметнасці як станоўчыя, так і адмоўныя. І кожнай краіне, што набывае незалежнасць, яна прапаноўвае свой уласны шлях. І калі Беларусі наканавана прабівацца праз праблемы, то мы мусім перажыць гэта з годнасцю. Аўгенія Манцэвіч, Еўрарадыё.
Дзякуем нашай корэспандэнцыі. Я толькі дадам, што вялікае інтэрв'ю з апошнім кіраўніком і адначасова першым і апошнім прэзідэнтам Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік Міхаілам Гарбачовым, які, дарэчы, ёсць супярэчлівая фігура, і на думку многіх, ён вінаваты ў развале СССР, а іншыя кажуць, што ён спрабаваў ратаваць перабудовай, а яно немінуема мусіла ўсё гэта развязацца. Неважна, напэўна, гэты чалавек мае што сказаць, і вось гэта ўсё можна прачытаць на нашым сайце euroradio.fm. А мы вяртаемся, сябры, да нашых уласна беларускіх надзённых праблемаў, але таксама з такім трошечки геополитичным подтекстом, а менавіта экономичным. У тяжкие часы завжди что есть подушкой безпеки для державы. У экономичном плане золото, валютные резервы. Менавіта за их мизерной колькости у нас, між іншого, здарился сьогоднішній кризис, хотя никто мне скажет, дык не, дык брали гроши золото-валютных резервов и спробовали ратовать экономику, то бок укидывали валюту, а ее просто громадяне усе раскупали, и тому ее не было. Але сябры, калі б золотовалютные резервы складали там не 3-4 мільярды, як было у пэўны момант у нас, а напрыклад 15-16, то справиться с дефицитом валюты, я думаю, было б лягче менавіта дзеля того, каб у крызісныя часы с крызіснымі з'явамі справляцца, існуюць гэтыя золотовалютные резервы. Але памятаем, что вось тады на пачатку крызіса яшчэ бадай Пятру Пракаповічу кіраўнік Беларусі паставіў задачу, што золотовалютные резервы, іх аб'ём да канца года трэба павялічыць да 10 мільярдаў. Ну, эксперты тады пасмеяліся, многія грамадзяне пакруцілі пальцам ля з боку галавы. Вось, але ж пасля продажу Белтрансгазу і пасля таго, як крэдыт таксама атрымаў Беларусь, калі невядома, куды гэтыя грошы пайшлі, але напэўна аб'ём нашых золотавалютных рэзерваў павялічыцца. Але ў наступным годзе Беларусь пачынае сплочваць свае найбольшыя пазыкі, і ў прынцыпе у бліжэйшыя гады нас чакае вельмі цяжкая сітуацыя ў плане пазыкаў, і дзеля таго, каб эканоміка бяспечна функцыянавала, таксама патрэбныя гэтыя золотавалютныя рэзервы. На думку некаторых экспертаў, нават у двая большая, чым зараз, каля тых жа 15-16 мільярдаў, пра якія я толькі што сказаў. Але ці ёсць яны ў нас і ці магчыма пратрываць за меншыя грошы? Гэтую справу высвятляў Павел Святлоў.
Прычынай крызіса, які мы перажылі ў 2011 годзе, спецыялісты нерэдка называюць валютны дэфіцыт. Моду на гэтую думку яшчэ да травеньскай дэвальвацыі заснаваў Александр Лукашэнка. Падчас паездкі ў Брэсцкую вобласць прэзідэнт сказаў, што, каб справакаваць ажыятаж ля абменнікаў, хапіла адтока з эканомікі больш за мільярда долараў, які людзі патрацілі на новыя аўтамабілі.
Канешне, нас очень сильно падкасіл вот этот ажыятаж с автомобилями. Мы посмотрели там больше миллиарда. Были даже предложения ввести сейчас эту пошлину, не дожидаясь, чтобы погасить ее. Но это удар по людям.
1 ліпеня ахвочых увозіць у Беларусь аўтамабілі з-за межаў мытнага саюза рэзка паменяла. Еўрарадыё вырашыла парупіцца пра нацыянальную эканоміку і высветліць, ці чакаюць нашую краіну такія ж істотныя выдаткі ў наступным годзе. І ці здарыцца наступны крызіс, калі Беларусь зноў будзе вымушаная зліць мільярд другі долараў за мяжу.
Ситуация все-таки поменялась, и для того, чтобы окунуться в такой же по масштабам валютный кризис, как в 2011 году, нужно большая сумма оттока средств иностранной валюты из экономики страны.
Лічыць аналітык даследчай групы businessforecast.by Александр Муха. Але ж гэты самы большы адток знайшоўся адразу ж. За апошнія гады Беларусь узяла некалькі шматмільярдных крэдытаў, якія прыйшоў час вяртаць. Прычым у 2012 годзе сума, якую трэба сплаціць, узрасце амаль утрая. Калі сёлета мы заплацілі па знешніх пазыках амаль 629 мільёнаў долараў, дык у наступным годзе мусім вярнуць крэдыторам 1 мільярд 616 мільёнаў. На думку Александра Мухі, гэта небяспекі для беларускай эканомікі не ўяўляе.
Беларуси в 2012 году только за счет вот этих газовых договоренностей сократится по нашим оценкам по меньшей мере на 4,8 миллиарда долларов.
Далее, более. У 2013 мы заплатим по внешних пазыках больше за 3 миллиарды, у 2014 больше за 3 миллиарды 200 миллионов долларов. Александр Муха меркует, что и эти личбы Нацбанку по зубах. Але звертая увагу на то, что державная пазыка – это далеко не все, что Беларусь мусить заплатить замежным кредиторам. Есть еще пазыки самого национального банка, банковской системы и предприемствов.
Внешняя задолженность резидентов Беларуси стоит значительной. По нашим оценкам, в ближайшие 12 месяцев потребность резидентов Беларуси в привлечении иностранных ресурсов оценивается в размере, по меньшей мере, где-то 18,7 миллиардов долларов. И остаточный дефицит внешнего финансирования составляет 1,2-1,7 миллиардов долларов. С учетом вот этой значительной цифры, которую нам предстоит выплатить нерезидентам, нельзя говорить о том, что мы пройдем вот этот 2012 год в облегченном каком-то режиме.
Вертать эти гроши Беларусь будет с золотовалютных резервов. На 1 снежня яны складаюць 7 миллиардов 380 миллионов долларов. Відавочна, что гэтага пакуль что недостаткова. По нормах Международного валютного фонда бяспечны ўзровень ЗВР роўны трохмесячнаму импорту краіны. А ў нашым выпадку гэта 11-12 миллионов долларов. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дзякуем Павлу. Ну а каб разбавіць все гэтыя эканамічныя, палітычныя і сацыяльныя тэмы, якія мы сёння прапанавалі вам праз некалькі хвілінаў з інфармацыі пра тое, дзе можна патусіць, пабавіць у бліжэйшы час, Даша Форман, усё ж такі уікенд на носе, таму гэта інфармацыя набывае ўсё большую актуальнасць.
Афіша.
Вітаю у афішы ад Еўрарадыё. Пагналі! 9 снежня ў паб-клубе «Графіці» адбудзецца канцэрт гурта «Ілі-Ілі». Мінская трыяда – адзін з самых неардынарных калектываў ў сталіцы апошняга часу. Група налічвае амаль 10 гадоў гісторыі, але адрадзілася не так даўно. Гэта музычны праект былых музыкаў «Дзеці-дзяцей» Міхаіла Зуя, Дмітра Ясіневіча і Паўла Яскевіча, якія запісалі дэбютны міні-альбом. 9 снежня група прэзентуе новы кліп і сінгл «У сценах клуба «Графіці». Пачатак о 20-й. Таксама 9 снежня ў клубе «Рэпаблік» адбудзецца канцэрт украінскага музыкі прыгажуна Валентіна Стрыкала. Сціплы хлопец стаў вядомы сваімі відэазваротамі да зорак, якія спачатку выкладваў на Ютубе. Пасля прызнання Валентін Стрыкала абзавёўся сапраўдным рок-гуртом. Цяпер хіты загучаць пад моцай новага рок-гуку, запраўленыя электраструнамі, ударнымі і энергетыкай жывога бэнда. Пачатак імпрэзы о 19-й. Наступным днём 10 снежня ў клубе «Салтайм» адбудзецца канцэрт трыб'ют групе «Плэсіба», прысвечаны дню нараджэння Брайана Молка. Трыб'юты групе «Плэсіба» праводзяцца ў Мінску з 2006 года. Па старой традыцыі мерапрыемства адкрые група, якая яшчэ ні разу не гуляла на пярэдадніх канцэртах, прысвечаных «Плэсіба». Гэта будзе «Brick is Red». Таксама выступяць «Лава Трина», «Sister Raw», «Rave Show» і «The Chocolates». Пачатак 19-й. Таго ж 10 снежня, але ўжо ў полацкім клубе «Сфера» пройдзе штогадовы фестываль «Living Rock». Сёлета фэст адбудзецца ў пяты раз. Яго хэдлайнерам стане гурт «Крама», які выступам у Полацку адзначыць сваё 20-годзе. Пачатак канцэрта 17-й. І вяртаемся ў Мінск. 11 снежня ў клубе «Рэпаблік» выступіць маскоўская хэві-пауэр-метал-легенда «Катарсіс». Одна з нешматлікіх групаў на сучаснай расійскай рок-сцэне, якая паўтарыла поспех такіх ветэранаў, як Арыя і Кіпелаў. У кастрычніку 2011 года грандыёзным шоу ў Маскве «Катарсіс» адсвяткавалі 15-гадовы юбілей. А цяпер з канцэрту ў Мінску калектыў стартуе вялікі юбілейны тур. Пачатак гэтага канцэрта 19-й. Гэта не ўсё. Іншыя падзеі на нашых старонках eurorado.fm і eurorado.by. Будзь за афішай ад Еўрарадыё, каб ведаць болей.
І гэта ўсё, што мы хацелі вам распавесці сёння ў праграме «Еўразум», дзе разважалі пра 20-ю гадавіну афіцыйнай смерці Саюза Савецкіх сацыялістычных рэспублік, таксама пра тое, чаму дэпутаты палаткі не маюць часу на правы чалавека, але маюць час на тое, каб займацца жывёламі, а таксама пра тое, чаму на адкрыццё Нясвіжскага замку не запрасілі нікога з роду Радзівіла ў колішніх яго ўладальнікаў. Аказалася, што ніякага і адкрыцця таксама не будзе. Гэта ўсё на сёння, сябры, бывайце.